Κύπρος Πατρίδα μου γλυκιά. Μια εκπομπή προσφορά του ΡΙΚ προς τους αποδημούς μας.
Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή μπορείτε να ακούσετε ειδήσεις από την Κύπρο που πιθανόν να σας ενδιαφέρουν μαζί με γνωστά αγαπημένα τραγούδια. Επίσης, μια σύντομη ομιλία σε Ευαγγέλιο των ημερών μαζί με έναν ύμνο.
Ένα βράδυ που βρέχε μονότονα, έφυγες αγάπη μου ποιος σε πήρε να ξέρα και θα τον εσκότωνα. Μονότονα, ένα βαράδι που βρέχε μονότονα. Που βρέχε μέχρι το ξημέρωμα, έφυγες αγάπη μου. Αχ, αυτός ο άτιμος ήθελε μαχαίρωμα. Ένα βαράδι που βρέχε μέχρι το ξημέρωμα. Ένα βαράδι που βρέχε μέχρι το ξημέρωμα. Ένα βράδυ που βρέχε μέχρι που εχάραξε, έφυγες αγάπη μου. Κι η καρδιά μου σκύρτησε, κι η καρδιά μου σπάραξε. Ένα βαράδι που βρέχε μέχρι που εχάραξε. Ένα βαράδι που βρέχε μέχρι που με χάραξε.
Ακούμε στη συνέχεια μια σύντομη ομιλία σε Ευαγγέλιο των ημερών από ζωντανή ηχογράφηση σε ιερό μας ναό.
Αγαπητοί μου φίλοι, χαίρετε. Να είμαστε και πάλι μαζί μετά από μια παύση που είχαμε κάνει λόγω του καλοκαιριού. Επανερχόμεθα πάλι φέτος με την ερμηνεία του Ευαγγελικού Αναγνώσματος, ώστε με τη χάρη του Θεού να γνωρίσουμε τον Λόγο του Θεού, τον Λόγο του Ευαγγελίου και βέβαια να αγωνιστούμε να τον κάνουμε πράξη στη ζωή μας. Ο Χριστός σήμερα μας διδάσκει μια πολύ ωραία παραβολή. Μας λέει μια πάρα πολύ ωραία παραβολή. Αφορμή για να πει αυτήν την παραβολή παίρνει από τα λόγια του Αποστόλου Πέτρου, ο οποίος του θέτει το εξής ερώτημα. Πόσες φορές είναι σωστό κάποιος να συγχωρεί τον εχθρό του ή κάποιον άνθρωπο που τον έβλαψε ή τον πίκρανε? Ο Ιουδαϊκός νόμος έλεγε μέχρι τρεις φορές. Αυτό δίδασκαν και οι Ραβίνοι. Ο Απόστολος Πέτρος λέει έναν μεγαλύτερο αριθμό. Λέει, είναι σωστό να συγχωρέσω κάποιον άνθρωπο 7 φορές. Και ο Χριστός του λέγει 77. Δηλαδή, συνεχώς να συγχωρείς τους αδελφούς σου. Είπε έναν τόσο μεγάλο αριθμό για να δείξει ότι η συγχώρεση δεν έχει όρια. Όπως και εκείνος μας συγχωρεί χωρίς όρους, αρκεί να μετανιώσουμε. Έτσι λοιπόν ο Χριστός λέει την εξής παραβολή. Με αφορμή λοιπόν το ερώτημα του Αποστόλου Πέτρου, λέει την παρακάτω παραβολή. Ήταν κάποιος άρχοντας, κάποιος βασιλεύς, ο οποίος θέλησε να τακτοποιήσει τους λογαριασμούς που είχε με τους υπηρέτες του. Ένας λοιπόν εξ αυτών των υπηρετών χρωστούσε ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό στον άρχοντά του. 10.000 τάλαντα, υπέρογκο ποσό. Αδύνατο να μπορέσει ένας άνθρωπος να ξεχρεώσει αυτό το υπέρογκο ποσό. Ο άρχοντας λοιπόν, βλέποντας ότι αδυνατούσε να πάρει πίσω τα χρήματά του, έδωσε εντολή να συλληφθεί ο δούλος του και να φυλακιστεί και η γυναίκα του και τα παιδιά του και ό,τι περιουσιακό στοιχείο έχει να πουληθεί και να πάρει ό,τι χρήματα θα έπαιρνε από τις πωλήσεις. Όταν αυτός ο δυστυχής άνθρωπος άκουσε την απόφαση του άρχοντα, του βασιλέως, μη έχοντας κάτι άλλο να κάνει, έπεσε στα γόνατά του και άρχισε να τον οικετεύει και να τον παρακαλεί. Μακροθύμησο, λυπήσουμε, σπλαχνίσουμε. Καταστράφηκα που καταστράφηκα εγώ οικονομικά. Μη καταστρέψεις και την οικογένειά μου, τη γυναίκα μου. Μη καταστρέφεις τα παιδιά μου. Σε παρακαλώ, σε οικετεύω. Ο άρχοντας αυτός, ο βασιλεύς, ήταν άνθρωπος σπλαχνικός. Άνθρωπος με αγάπη. Άνθρωπος με έλεος μέσα στην ψυχή του. Όχι μόνο συγχώρεσε αυτόν τον δούλο που καταχράστηκε ένα μεγάλο μέρος της περιουσίας του. Όχι μόνο δεν του έβαλε δόσεις για να ξεχρεώσει αυτό το μεγάλο ποσό, αλλά διέγραψε το χρέος. Το συγχώρεσε. Διέγραψε και το χρέος και τον άφησε ελεύθερο. Θα έπρεπε αυτός ως ο κακός δούλος, θα το δούμε βέβαια και στη συνέχεια ότι ήταν κακός δούλος, αυτός ο ευεργετηθής δούλος, να διδαχθεί από αυτήν τη συμπεριφορά του άρχοντά του. Να πάρει ένα καλό μάθημα. Ένα μάθημα εσπλαχνίας, αγάπη, ελέους, συμπόνιας για τον πονεμένο και βασανισμένο άνθρωπο. Όμως τι έκανε, μας λέει παρακάτω το Ευαγγέλιο. Ακριβώς το αντίθετο. Βγαίνοντας έξω από την αίθουσα του θρόνου, συνήθισε κάποιον άλλον συνδούλο που του είχε δανείσει ένα πολύ μικρό, ένα μικρό ποσό, ένα μικρό χρηματικό ποσό. Κάποια λίγα δινάρια, μας λέει το Ευαγγέλιο. Τον έπιασε λοιπόν από το λαιμό και άρχισε να τον πνίγει. «Δώσ' μου γρήγορα τα χρήματά μου». Ο δυστυχής συνδούλος του τον νικέτευε και τον παρακαλούσε. «Σπλαχνίσουμε, λυπήσουμε, σε εκετεύω. Δεν είπα ότι δεν θα σου τα δώσω. Θα σου τα δώσω. Κάποια στιγμή που θα μπορέσω θα σου τα επιστρέψω τα χρήματα. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχω να σου δώσω τίποτα». Τότε λοιπόν ο πρώτος δούλος, ο ευεργετηθής, έδωσε εντολή να συλληφθεί και να οδηγηθεί στη φυλακή. Οι δούλοι που υπηρετούσαν μέσα στο παλάτι είδαν και τις δύο σκηνές. Και την ευεργεσία του κυρίου τους, του βασιλέως, αλλά και την ασπλαχνία αυτού του δούλου που είχε ευεργετηθεί τόσο πολύ από τον κύριό του. Και τα είπαν όλα στον άρχοντά τους. Λυπήθηκε ο βασιλεύς, λυπήθηκε πάρα πολύ. Και έδωσε εντολή αυτός ο δούλος, ο ευεργετηθής, προηγουμένως από τον κύριό του, να συλληφθεί και να οδηγηθεί για πάντα στη φυλακή. Και τελειώνει το Ευαγγέλιο με τα εξής λόγια. Έτσι θα πάθει και κάθε άνθρωπος που δεν συγχωρεί τους αδελφούς του από τον Θεό. Δηλαδή θα οδηγηθεί στην αιώνια κόλαση. Η φυλακή αυτό συμβολίζει, την αιώνια κόλαση. Ο βασιλεύς, ο άρχον, είναι ο καλός Θεός, ο οποίος σχίζει το χειρόγραφο των αμαρτιών μας και μας συγχωρεί διαπαντός και μας βάζει για πάντα μέσα στην καρδιά του, για πάντα μέσα στην ψυχή του. Γιατί για τον Θεό δεν υπάρχει αμαρτία που δεν μπορεί να συγχωρεθεί. Η αγάπη του όλα τα αμαρτήματα τα συγχωρεί. Τι μας διδάσκει αυτή η παραβολή. Μας διδάσκει ότι και εμείς πρέπει να μάθουμε να συγχωρούμε τα παραπτώματα των αδελφών μας. Δεν είναι δεκεμιριάδες, δεν είναι εκατοντάδες, δεν είναι χιλιάδες, το πολύ κάποιος να με πίκρανε, να με συκοφάντησε, να με αδίκησε, να με έκλεψε. Τα παραπτώματά του δεν είναι πάνω από 5, το πολύ 10. Λέει λοιπόν ο Θεός, συγχώρεσε τα παραπτώματα του αδελφού σου. Για να μπορέσω και εγώ να συγχωρέσω τις χιλιάδες, μυριάδες δικές σου αμαρτίες. Τι λέμε κάθε μέρα στην Κυριακή προσευχή το Πάτερ ημών? Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών. Συγχώρεσέ μας Κύριε τις αμαρτίες μας, που είναι πάρα πολλές. Και εμείς σου υποσχόμαστε ότι θα συγχωρέσουμε τα αμαρτήματα των αδελφών μας, που είναι λίγα. Όμως με το στόμα λέμε την Κυριακή προσευχή και με την ψυχή μας κρατούμε, μέσα στην ψυχή μας κρατούμε τα πάθη μας, τις κακίες μας, τις έχθρες μας, τους εγωισμούς μας, το μίσος για τους αδελφούς και υποκρινόμεθα στον Θεό. Αλλά ο Θεός μας το ξεκαθάρισε. Δεν μπορώ να σε συγχωρέσω αν εσύ δεν μάθεις να συγχωρείς τον αδελφό σου. Μας λέει λοιπόν με απλά λόγια ο Χριστός, ελέησε για να ελεηθείς και εσύ από εμένα. Συγχώρεσε για να σε συγχωρέσω τις πολλές σου αμαρτίες. Αγάπησε για να βρεθείς για πάντα μέσα στην αγάπη του Θεού. Να αναφέρω ένα παράδειγμα για να γίνει καλύτερα κατανοητό αυτό το ευαγγελικό ανάγνωσμα, αυτή η παραβολή. Φανταστείτε ότι εγώ χρωστάω πολλές χιλιάδες ευρώ σε μια τράπεζα. 100.000 ευρώ. Και με καλεί ο διευθυντής και μου λέει πρέπει να ξεχρεώσεις το δάνειο το οποίο πήρες. Αν λοιπόν εγώ δεν έχω τα χρήματα να το επιστρέψω, λογικά πρέπει να οδηγηθώ στην φυλακή. Όμως αν ο διευθυντής της τραπέζης είναι σπλαχνικός άνθρωπος και με συγχωρέσει και με σκεπάσει, τότε εγώ θα δικαιωθώ. Για φανταστείτε λοιπόν να χρωστάω ένα τεράστιο ποσό στην τράπεζα, να με καλέσει ο διευθυντής, να δυνατώ να το αποπληρώσω εγώ και να μου πει ο διευθυντής, ξέρεις, δεν θα το δώσεις με δόση σε κάποια χρόνια. Διαγράφω το χρέος και είσαι πλέον ελεύθερος. Αρκεί και εσύ να διαγράψεις κάποια μικρά χρέη που έχεις δανείσει σε κάποιους φίλους, σε κάποιους γνωστούς. Ενώ λοιπόν αυτό το θεωρούμε μια καταπληκτική ευκαιρία οικονομική και λέμε είμαι πάρα πολύ τυχερός, κέρδισα τζόκερ, κέρδισα ένα μεγάλο λαχείο, διότι γλίτωσα από ένα μεγάλο χρέος, στον πνευματικό τομέα που αφορά την ψυχή μας δεν το κάνουμε. Μας λέει ο Θεός, συγχώρεσε. Και εγώ θα σε συγχωρέσω τις πολλές σου αμαρτίες, αρκεί όμως και εσύ να συγχωρέσεις τα αμαρτήματα των συνανθρώπων σου. Το πρότυπο της συγχωρήσεως, αδελφοί μου, είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος στο τελευταίο κήρυγμα πάνω στο Σταυρό μας δίδαξε να συγχωρούμε ακόμα και τους εχθρούς μας, όχι τους συγγενείς μας, όχι τους φίλους μας, όχι τους συνεργάτες μας, αλλά ακόμα και τους εχθρούς μας. Λίγο πριν παραδώσει την Αγία του ψυχή στα σκήρας του πατρός του, προσευχήθηκε για τους σταυρωτάς του. Πάτερ άφες αυτής. Ουγαρίδας οι τυπίουσοι, δεν ξέρουν τι κάνουν. Μας διδάσκει λοιπόν ο Ιησούς Χριστός στο Σταυρό πάνω να κάνουμε την υπέρβαση. Να βγούμε από το εγώ, από τον εγωκεντρισμό μας και να μπορέσουμε να αγαπήσουμε τον συνάνθρωπο. Και αυτόν ακόμα που μας έβλαψε, τι σημαίνει συγχωρώ? Βάζω μέσα στην ψυχή μου αυτόν τον άνθρωπο που με πίκρανε. Τον αποκαταστώ για πάντα μέσα στη δική μου αγάπη. Αυτό σημαίνει συγχωρώ. Και όλοι οι Άγιοι αγωνίστηκαν στη ζωή τους να μιμηθούν το πρότυπο που είναι ο Ιησούς Χριστός. Να πω ένα ακόμα παράδειγμα. Ο Άγιος Πρωτομάρτυρας Στέφανος. Την ώρα του λιθοβολισμού προσευχόταν ο Θεός να συγχωρέσει αυτούς που το σκότωναν. Βλέπετε καμιά φορά λίγο μας τυπούν στον ώμο κάποιος κατά λάθος και αμέσως τιμώνουμε. Αρπαζόμαστε. Ενοχλούμεθα. Όχι να έρχονται οι πέτρες μία πάνω στην άλλη και εκείνη την ώρα να έχεις τη δύναμη να προσευχηθείς για αυτούς τους ανθρώπους. Ο Θεός να τους συγχωρέσει. Ο Άγιος Διονύσιος, ο επίσκοπος Αιγίνης, συγχώρεσε το φωνιά του αδερφού του. Τον εξομολογούσε και του είπε ότι σκότωσε τον τάδε που ήταν ο αδερφός του Αγίου. και ενός άνθρωπος θα έπρεπε να αγανακτήσει, επειδή ήταν πνευματικός άνθρωπος, τον σκέπασε, τον συγχώρεσε και τον έδιωξε από το μοναστήρι κρυφά για να μην τον πιάσει η αστυνομία και οδηγηθεί στη φυλακή. Έτσι λοιπόν όλοι οι Άγιοι μιμήθηκαν τον Χριστό. Να σας πω και μια ιστορία από την ελληνική ιστορία. Ο Κολοκοτρώνης, στα 40 του αδελφού του, τον οποίο τον είχε σκοτώσει κάποιος Φωνιάς, κάλεσε τον Φωνιά στο πατρικό του σπίτι για να φάνε μαζί. Και μάλιστα η μητέρα του, που ήταν μια αγράμματη ψυχή, του είπε: «Παιδί μου, τέτοια μέρα καλείς τον Φωνιά του αδελφού σου να τον φιλέψουμε?» Και τι απήντησε αυτός ο μεγάλος στρατηγός? «Μάνα, σήμερα η ψυχή του αδελφού μου αναπαύεται διαπαντός, διότι συγχωρούμε τον Φωνιά του». Να θέσω όμως τώρα ένα ερώτημα. Είναι εύκολο κάποιος άνθρωπος να συγχωρέσει? Αν κάποιος μου κάνει ένα κακό, από τη φύση μου θέλω να του το ανταποδώσω, θέλω να τον εκδικηθώ. Διότι ο άνθρωπος έχει ροπή προς την αμαρτία και προς τα πάθη. Για να μπορέσει να συγχωρέσει έναν άνθρωπο, να τον βάλει μέσα στην ψυχή του, να τον αποκαταστήσει στην αγάπη του, πρέπει να γεμίσει από τη χάρη του Θεού. Και πώς γεμίζουμε από τη χάρη του Θεού? Το έχουμε πει πολλές φορές. Μέσα από την άσκηση, μέσα από τα μυστήρια, μέσα από την χάρη του Αγίου Πνεύματος, ο άνθρωπος χαριτώνεται και κάνει νέα αυτή την υπέρβαση, την πνευματική υπέρβαση, να μπορεί να συγχωρεί ακόμα και τους εχθρούς του. Και το είδαμε με τους Αγίους της Εκκλησίας μας, αλλά και τον Κολοκοτρώνη, πως μπόρεσαν να συγχωρέσουν ακόμα και αυτούς που τους έκαναν ένα πολύ μεγάλο κακό. Κάποτε ήλθε μια ψυχή για εξομολόγηση και μου είπε ότι μισούσε ένα συγγενικό της πρόσωπο, γιατί όπως χωρίζαν τα πατρικά τους χωράφια, έβαλε λίγο τον μπάσκελο πιο μέσα και, της πήρε ένας μέτρος γη, ένα μέτρο γης. Η ψυχή αυτή στεναχωρέθηκε, πικράθηκε, σε αυτό το χωράφι ήλπιζε, είχε παιδιά να τα αποκαταστήσει, να τα τακτοποιήσει, και άφησε την ψυχή της να τον μισήσει. Όταν λοιπόν μου το είπε, επειδή ήταν και μέρες γιορτινές, λέω: «Πώς θα κοινωνήσεις? Υπάρχουν αμαρτίες που μας αποτρέπουν από τη Θεία Κοινωνία και μία από αυτές είναι να μην συγχωρώ τους αδελφούς μου, τους συνανθρώπους μου». Τι μας λέγει στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον ο Ιησούς Χριστός στην επί του όρους ομιλία? Αν πηγαίνεις στην εκκλησία να προσφέρεις το δώρο σου, το προσφορό σου, το λάδι, το κρασί, το κερί, και θυμηθείς ότι έχεις κάτι με έναν αδελφό σου, άφησε το δώρο σου, πήγαινε να συμφιλειωθείς και μετά να επιστρέψεις στο ναό, γιατί τότε η θυσία σου είναι ευπρόσδεκτη το Κυρίο. Αν λοιπόν δεν μπορείς να συγχωρέσεις, δεν μπορείς να προσφέρεις στον Θεό κάτι. Ο Θεός δεν δέχεται κάτι από έναν άνθρωπο που μισεί και εχθρεύεται τον συνάνθρωπό του. Πρώτα θα συγχωρεθείς και μετά θα πας στον Θεό να προσφέρεις τη θυσία σου. Ο μόνος τρόπος για να συγχωρέσουμε είναι να κάνουμε πολύ προσευχή για αυτούς τους ανθρώπους που μισούμε, που τους έχουμε για εχθρούς. Θυμάμαι, είχα πει σε αυτή την ψυχή, σε αυτή τη γερόντισσα που είχε εξομολογήσει, «Και πώς δεν θα κοινωνήσω, πάτερ μου?» λέει. Λέω: «Δεν μπορείς να κοινωνήσεις, διότι μισείς άνθρωπο. Και πότε θα κοινωνήσω?» «Όταν θα σου το πω εγώ», της είπα. «Και τι θα κάνω όλο αυτό το διάστημα?» «Θα σου πω. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας λέγουν, θα κάνεις πολύ προσευχή για αυτόν τον άνθρωπο που μισείς». Ο Άγιος Παΐσιος ο Γιουρίδης λέει: «Θα λες, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε τον δούλο σου, αυτόν που μισείς, και δια πρεσβειών του ελέησε και εμένα τον αμαρτωλό. Και έτσι θα έρθει η χάρις και θα μπορέσεις να το συγχωρέσεις». Και ήρθε μετά από καιρό και ξέρετε τι μου είπε? «Πάτερ, έκανα όλα αυτά τα οποία μου είπατε και όχι μόνο το συγχώρεσα, τώρα τον αγαπώ και εύχομαι αυτό το οποίο μου έκλεψε ο Θεός να το ευλογήσει. Κάποτε ευχόμουν καταραμένο να είναι, τώρα εγώ εύχομαι ο Θεός να ευλογήσει και αυτό το οποίο μου έκλεψε». Γιατί η προσευχή έκανε το θαύμα μέσα στην ψυχή. Ο Άγιος Παΐσιος ο Γιορίτης μας λέει έναν ωραίο τρόπο για να δούμε αν έχουμε κάτι μέσα στην ψυχή μας. Λέει: «Αν κάποιος σου έκανε κάποιο κακό και το θυμάσαι, δεν τον έχεις συγχωρέσει. Αν όμως το έχεις ξεχάσει και δεν το θυμάσαι καθόλου, τότε ναι, πραγματικά τον έχεις συγχωρέσει. Είσαι άνθρωπος συγχωρήσεως. Είσαι άνθρωπος αγάπης. Ένα πολύ απλό τεστ. Θυμάμαι το κακό που μου κάνανε. Αν το θυμάμαι, κάτι υπάρχει μέσα στην ψυχή μου. Μπορεί να μην υπάρχει μίσος. Γιατί είναι κάτι πολύ βαρύ το μίσος. Ο διάβολος μισεί. Αυτόν μιμούμαστε όταν μισούμε τους συνανθρώπους μας. Μπορεί να υπάρχει μια έκφρα, μια ψυχρότητα, μια αντιπάθεια. Λέμε καμιά φορά δεν έχω τίποτα με αυτόν, αλλά δεν θέλω να το βλέπω, δεν θέλω να του λέω καλημέρα. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει κάποιο πνευματικό πρόβλημα μέσα στην ψυχή μας. Θα σας πω ακόμα μια πολύ ωραία ιστορία που διάβασα σε ένα βιβλίο. Ήταν, λέει, κάποτε στο Αγρίνο, σε ένα χωριό, ένας νέος, ο οποίος συκοφαντήθηκε από τους χωριανούς του και μπήκε στη φυλακή. Στην αρχή αυτό το παιδί δυσκολεύτηκε πάρα πολύ. Σιγά σιγά όμως προσαρμόστηκε. Βρήκε και έναν ιερέα που πήγαινε εκεί στις φυλακές, εξομολογείται, το κοινωνούσε, προσευχόταν. Και μετά από πολλά χρόνια, όταν βγήκε από τη φυλακή, είχε γεμίσει βέβαια και η ψυχή του από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να κάνει ένα μεγάλο τραπέζι και να καλέσει όλους τους χωριανούς. Αυτούς που τον είχαν συκοφαντήσει και τον είχαν οδηγήσει στη φυλακή. Μάλιστα το έμαθε, λέει, ο Δεσπότης και τον κάλεσε. Και τον χειροτώνησε η ιερέα, γιατί ήταν ανοιξίκακος άνθρωπος. Άνθρωπος της συγχωρήσεως και της αγάπης. Και ένας τέτοιος άνθρωπος ήταν άξιος να γίνει κληρικός. Δυστυχώς όμως, αδελφοί μου, υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι λέγουν ότι εγώ δεν έχω αμαρτίες. Δεν έχω κάτι με κάποιον συνάνθρωπό μου. Αυτό που σας έλεγα προηγουμένως. Αλλά δεν θέλω να του λέω καλημέρα. Δεν θέλω να το βλέπω. Αλλά δεν θέλω και το κακό του. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει πνευματικό πρόβλημα μέσα στην ψυχή μου. Ποια είναι η εντολή? Αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν. Αγαπούμε εμείς τον πλησίον σαν τον εαυτό μας? Τον εαυτό μας αγαπάμε. Το εγώ μας αγαπάμε. Και μάλιστα το εγώ μας το έχουμε θεοποιήσει. Για τον άλλον δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Λίγοι άνθρωποι είναι σπλαχνικοί. Λίγοι άνθρωποι έχουν αγάπη. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι οι άνθρωποι του Θεού. Διότι αυτό δεν γίνεται με ανθρώπινη δύναμη. Μόνο με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό λοιπόν ας προσέξουμε, ας κάνουμε μια έρευνα μέσα στην ψυχή μας να δούμε μήπως κάτι φωλιάζει, κάποια αντιπάθεια, κάποια ψυχρότητα, κάποια κακία. Γιατί να μην θέλω να του λέω καλημέρα, γιατί του γυρνάω το πρόσωπο, γιατί είμαι απότομος μαζί του, γιατί κάτι υπάρχει στην ψυχή μου. Και βέβαια αν το εντοπίσω, να προστρέξω στο πνευματικό, να εξομολογηθώ και με τη χάρη του Θεού να το τακτοποιήσω και πνευματικά. Ο Χριστός λοιπόν σήμερα, αδελφοί μου, μας καλεί να τον μιμηθούμε, να τον μοιάσουμε. Και αυτός είναι ο αγώνας του χριστιανού, να μοιάσει τον Χριστό. Να πολεμήσει τον παλαιόν άνθρωπο, τον παλιά άνθρωπο που έχουμε όλοι μέσα μας και να ανακαινιστούμε τον νέον των πνευματικών. Και με τη χάρη του Θεού αυτό μπορεί να γίνει. Ακόμα και να συγχωρέσουμε τους εχθρούς μας, που ανθρωπίνως είναι δύσκολο, όμως με τη χάρη του Θεού και με τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος, τα αδύνατα παρά τις ανθρώπεις, δυνατά στον Θεό. Να είστε καλά, αδελφοί μου. Χαίρετε.
Ένει η ψυχή μου τον Κύριον, ενέσω Κύριον εν τη ζωή μου, ψαλά το Θεό μου έως υπάρχω. Μη υπεπίθατε επάρχοντας επί ους ανθρώπων εις ουκές τη σωτηρία. Εν εκείνη τη ημέρα απολούνται πάντες οι διαλογισμοί αυτού. Τον πείσαντα τον ουρανό και την γην την θάλασσαν και πάντα τα εναυτή. Κύριος, λείπε παιδί με Κύριος σοφητή φλούς, Κύριος ανορθή κατεραγμένους, Κύριος αγαπά. Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα, ο Θεός σου Σιών εις γενεάν και
ξέρες πόσο σε θυμάμαι, να ξέρες πόσο σ' αγαπώ. Όπου βρεθώ κι εγώ που να είμαι, για σένα ναι καρδιό χτυπώ. Γλυκά μου μάτια αγαπημένα, μακριά από μένα, πώς να χαρώ. Γλυκά μου μάτια αγαπημένα, ίσως μια μέρα σας ξαναδώ. Τόσο καιρό που μου έχεις λείψει, μόνο για σένα τραγουδώ. Αχ, να μπορούσαμε στη θλίψη τα μάτια σου να ξαναδώ. Γλυκά μου μάτια αγαπημένα, μακριά από μένα, πώς να χαρώ. Γλυκά μου μάτια αγαπημένα, ίσως μια μέρα σας ξαναβρω.
Η λύση δύο κρατών στην Κύπρο δεν μπορεί να γίνει και δεν θα γίνει αποδεκτή, γιατί απλούστατα δεν αποτελεί λύση, επισήμανε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλώντας ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, ο κ. Μητσοτάκης επαναβεβαίωσε την δέσμευσή του όσον αφορά την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Κύπρου και σε λύση στην βάση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας. Πρόσθεσε ότι η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Κάλεσε επίσης την Τουρκία και την τουρκοκυπριακή κοινότητα να προσέλθουν στις συνομιλίες, τουλάχιστον να καλλιεργήσουν αμοιβαία εμπιστοσύνη και να συζητήσουν ειλικρινά για την επίτευξη μιας αμοιβαία αποδεκτής, δίκαιης και βιώσιμης λύσης. Είπε επίσης ότι ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας σωστά υποστηρίζει πως το διεθνές δίκαιο δεν μπορεί να εφαρμόζεται à la carte και ότι η ιστορία δεν μπορεί να ξαναγραφτεί ή να διαγραφεί. Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι η Ελλάδα είναι πρόθυμη να εργαστεί για την επίλυση του μοναδικού εκκρεμού σημαντικού ζητήματος με την Τουρκία, που είναι η οριοθέτηση της υφαροκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
Κάποιο βραδάκι στις 8 σας είδα πάνω στο Λυκάπιτο. Εσένα ναι και εκείνη, και είδα να σου δίνει 1000 φυλάκια στο ρεπτό. Σαν ήρθατε στη γειτονιά, θα ρω η ώρα ήτανε 9, και οι κοπέλες όλες που ήταν κουτσομπόλες φωνάζανε απ' τη γωνιά. Να το πάρεις το κορίτσι, να το πάρεις μη το παιδεύεις. Να το πάρεις το κορίτσι είναι κρίμα να κοροϊδεύεις. Είναι κορίτσι από σπίτι και δεν είναι όπως τα άλλα. Κι όταν σου μιλά για γάμο μη δρομάζεις και μη θαρείς πως είναι κρεμάλα. Δε σου λένε να το πάρεις με τη βία, να το πάρεις επειδή το αγαπάς. Κι αν δεν ξέρεις το χορό του Ισαΐα, μη φοβάσαι θα στα μάθει ο μπαμπάς. Ναι. Έλα πάρ' το κορίτσι και μην κάνεις σαν πεισματάρεις. Όλη η γειτονιά φωνάζει να το πάρεις το κορίτσι, να το πάρεις. Δε σου λέμε να το πάρεις με τη βία, να το πάρεις επειδή το αγαπάς. Κι αν δεν ξέρεις το χορό του Ισαΐα, βρε μη φοβάσαι θα στον μάθει ο παπάς. Να το πάρεις το κορίτσι και μην κάνεις σαν πεισματάνεις. Όλη η γειτονιά φωνάζει να το πάρεις, βρε το κορίτσι να το πάρεις.
Συνάντηση με αντιπροσωπεία της εταιρείας Chevron είχε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, οι δύο πλευρές επαναβεβαίωσαν την στήριξή τους στο Αφροδίτη, που αποτελεί έργο στρατηγικής σημασίας, τόσο για τους ενεργειακούς σχεδιασμούς της Κύπρου και της ευρύτερης περιοχής, όσο και για την ίδια την εταιρεία. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας συναντήθηκε επίσης με μεγάλη ομάδα Αμερικανών επιχειρηματιών στη Νέα Υόρκη, οι οποίοι σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Λεντιμπιώτη επέδειξαν ενδιαφέρον να δραστηριοποιηθούν στην Κύπρο σε τομείς όπως η ενέργεια, η ναυτιλία, ο τουρισμός, ο χρηματοπιστωτικός τομέας, οι υπηρεσίες και οι υποδομές. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης πραγματοποίησε επίσης συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Κίνας Wang Yi, ο οποίος ανακοίνωσε ότι η χώρα του καταργεί την θεώρηση διαβατηρίων για τους Κυπρίους υπηκόους, κάτι που αποτελεί έμπρακτη απόδειξη των ενισχυμένων διμερών σχέσεων.
κάποτε πόσο αγαπιόμαστε. Θυμήσου πίκρες χαρές πως μοιραζόμαστε. Θυμήσου έκλαιγες και έκλαιγα μαζί σου. Τώρα ποιος κλαίει όταν κλαις, σε ποιον τον πόνο σου θα λες. Κλείσαν των όνειρων μας οι γκρίλες, σβήσαν τις αγάπης μας οι ζήλες. Ποιος έχει πάρει χλωμό φεγγάρι και σιγοκλαίω τώρα όταν δω ζευγάρι σε συλλογέμαι και τυραννιέμαι. Ήσουν για μένα τη ζωή μου ο σκοπός. Θυμήσου κάποτε πόσο αγαπιόμαστε. Θυμήσου πίκρες χαρές πως μοιραζόμαστε. Θυμήσου έκλαιγες και έκλαιγα μαζί σου. Τώρα ποιος κλαίει όταν κλαις, σε ποιον τον πόνο σου θα λες. Μαζί σου. Τώρα ποιος κλαίει όταν κλαις, σε ποιον τον πόνο σου θα λες.
Το Κυπριακό ήταν ανάμεσα στα θέματα που συζήτησε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας με τον Αντώνιο Κουτέρες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε την εκτίμησή του για τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα για την επανεκκίνηση των συνομιλιών για το Κυπριακό και υπογράμμισε ότι πρέπει να αξιοποιηθεί κάθε δυνατότητα για λύση του προβλήματος στην βάση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας.
Χίλιες βράδιες το δικό σου στενό ξημερώνω. Χίλιες καρδιές δεν θα αντέχαν σ' αυτόν τον καημό. Πού να πω το μεγάλο μου πόνο, μόνο εσύ θα τον γιατρεύες μόνο. Έλα και κάνε μου γέλιο τον κάθε λιγμό. Σου σφυρίζω για να βγει, σου σφυρίζω και κρυφό μουρμουρίζω το δικό μας σκοπό. Σε κανένα μην τα πει, σε κανένα φύλαξε τα κρυμμένα όσα λόγια σου πω. Θα'ρθει τα γέρι με τα παλό του χέρι κρυφά να σε ξυπνήσει και το φεγγάρι για τη δική μας χάρη τα μάτια του θα κλείσει. Σου σφυρίζω για να βγει, σου σφυρίζω και κρυφό μουρμουρίζω σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Θα'ρθει τα γέρι με τα παλό του χέρι κρυφά να σε ξυπνήσει. Και το φεγγάρι για τη δική μας χάρη τα μάτια του θα κλείσει. Σου σφυρίζω για να βγει, σου σφυρίζω και κρυφό μουρμουρίζω. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ.
Δεν δικαιολογούνται οι αντιδράσεις που υπήρξαν από εκπαιδευτικούς και μαθητές του Παγκυπρίου Γυμνασίου για την εφαρμογή προγράμματος εναλλακτικής φοίτησης και επανένταξης μαθητών με παραβατική συμπεριφορά, δήλωσε η Υπουργός Παιδείας Άθηνα Μιχαηλίδου. Μιλώντας στο Τρίτο, η κυρία Μιχαηλίδου είπε ότι υπάρχει απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για την εφαρμογή προγράμματος εναλλακτικής φοίτησης, ως εκ τούτου δεν ήταν κάτι ξαφνικό και απότομο. Τόνισε ότι το πρόγραμμα εναλλακτικής φοίτησης και επανένταξης θα λειτουργήσει πιλωτικά για 5 παιδιά κάτω των 15 ετών σε παρακείμενο χώρο του Παγκυπρίου Γυμνασίου. Η κυρία Μιχαηλίδου σημείωσε ότι το πρόγραμμα θα αξιολογείται και θα γίνονται οι απαραίτητες διορθώσεις. Ανέφερε επίσης ότι σταδιακά το πρόγραμμα εναλλακτικής φοίτησης θα λειτουργήσει σε όλες τις πόλεις.
Είπε πως θα'ρθει τις οκτώ, d'accord, βρέξει δε βρέξει, και σπάσα όλα τα ρεκόρ μόλις μου είπε τις οκτώ και στήθηκα απ' τις έξι. Αχ, φορέσα τα καινούρια μου και ντύθηκα στην πένα. Γιατί έχω απόψε ραντεβού, το πρώτο πρώτο ραντεβού, αγάπη μου με σένα. Έχω απόψε ραντεβού, ραντεβού με σένα. Κι απ' το τρακ τα λόγια μου τα έχω μπερδεμένα. Πως θα το πω, το σ' αγαπώ σε λίγο. Έχει γουστό να ντραπώ, καλύτερα να φύγω. Απ' το τρακ τα λόγια μου τα έχω μπερδεμένα. Κι έχω απόψε ραντεβού, αγάπη μου με σένα. Κι απ' το τρακ τα λόγια μου τα έχω μπερδεμένα. Μα πως θα το πω, το σ' αγαπώ σε λίγο. Έχει μουστό να ντραπώ, καλύτερα να φύγω. Απ' το τρακ τα λόγια μου τα έχω μπερδεμένα. Κι έχω απόψε ραντεβού, αγάπη μου με σένα. Αγάπη μου με σένα. Αγάπη μου με σένα.
Μιλώντας στο Τρίτο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης επανέλαβε ότι εάν υπάρχει η βούληση από την τουρκοκυπριακή πλευρά, η δική μας πλευρά είναι έτοιμη να επανέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Είπε επίσης ότι ο Γενικός Γραμματέας είναι προσιλωμένος στην πραγματοποίηση τριμερού συνάντησης. Ο εκπρόσωπος είπε ότι δεν μπορεί να γίνει κοινή συνάντηση υπό προϋποθέσεις, ούτε να γίνουν αποδεκτές οι αξιώσεις του τουρκικού καθεστώτος, οι οποίες εκφεύγουν πλήρως από το συμφωνημένο πλαίσιο. Η Λευκοσία είπε ότι επιθυμεί μια κοινή συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα, στην οποία και οι δύο πλευρές στο νησί θα παραθέσουν τα επιχειρήματα, τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες τους. Κληθείς να σχολιάσει την ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο κύριος Λετιμπιώτης είπε ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έστειλε μηνύματα στον Τούρκο Πρόεδρο και στην διεθνή κοινότητα ότι ο Ταγίπ Ερντογάν δεν μπορεί να επικαλείται το διεθνές δίκαιο και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, ενώ τα αγνοεί αιμονικά εδώ και 50 χρόνια στην περίπτωση της Κύπρου.
Αθήνα μέσα σε ποτάμι απορετσίνα θέλω να πνιγώ. Αθήνα ξέρω γιάστρα μου Αθήνα, με κάτω Παρίσια και Λονδίνα δεν σε αλλάζω εγώ. Αληθινά σαν τα δικά σου δειλινά δεν είδα Αθήνα πουθενά. Ώρες περνάς μα δεν αλλάζεις, δεν γερνάς και τις καρδιές μας κυβερνάς. Είσαι φτωχή μου, έχεις Αθήνα μου ψυχή, Αθήνα γλυκιά την οστιμιά δεν έχει καμιά που έχεις εσύ, και σ' όλη τη γη δεύτερη Αθήνα δεν θα βρεις. Αθήνα, ξέρω για άστρα μου Αθήνα, μέσα σε ποτάμια πορετσίνα θέλω να πνιγώ. Αθήνα, ξέρω για άστρα μου Αθήνα, με κάτω Παρίσια και Λονδίνα δεν σε αράζω πια. Αθήνα μέσα σε ποτάμι απορετσίνα θέλω να πνιγώ. Αθήνα, ξέρω για άστρα μου Αθήνα, με κάτω Παρίσια και Λονδίνα δεν σε αράζω πια.
Εδώ αγαπητοί φίλοι φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Σας χαιρετούμε.
Κύπρος πατρίδα μου γλυκιά. Μια εκπομπή προσφορά του ΡΙΚ προς τους αποδημούς μας.